Гэты тыдзень мы правядзём у кампаніі з менскай бардэсай Татьянай Грыневіч. Гэтая маладая жанчына, акрамя таго, што піша песні, працуе салісткай у камерным хоры беларускай дзяржаўнай філармоніі. Яе можна назваць шчаслівым чалавекам, бо гэта той рэдкі выпадак, калі збылася дзіцячая мара.
Ну, у мяне музычная сям'я. У каленах чатырох, мабыць, а то і болей. Значыць, мама працуе ў музычнай школе дагэтуль, дзядзя працуе ў гарадзенскім музычным вучылішчы. Яны мяне і выхоўвалі з самага дзяцінства. Калі толькі мне споўнілася там 3 месяцы, калі я магла ўжо сядзець у мамы на каленках, мы заўжды кожны вечар праводзілі каля піаніна. І ў 2 сваіх гадочкі я ўжо лёгка падбірала розныя мелодыі. А яшчэ калі ў 2 гадочкі я бегала па хаце і спявала, напевала песенькі нейкія, дзядзя мне казаў: «Ой, пляменніца будзе ў мяне опернай спявачкай». І гэта, мабыць, запала мне ў падсвядомасць. І ў 16 гадоў я кажу: «Все, не хочу быць дырыжорам, хочу быць спявачкай». Мне кажуць: «Ну, падумай, дзяўчынка, у цяж дырыжорскія твае здольнасці добра развіваюцца. Навошта табе спяваць?» Кажу: «Не хочу быць спявачкай». І так ўжо прайшло з таго моманту. Колькі? 16 гадоў такой цяжкай працы, кожны дзень гэтыя заняткі спевамі. Упартыя такія заняткі, которыя далі вось такі плён.
Мы слухаем песні менскай спявачкі Татьяны Грыневіч. Яна даволі часта выступае з канцэртамі ў школах і дзіцячых лагерах у рамках кампаніі «Будзьма». Татьяна знаёміць беларускіх дзяцей з беларускай спеўнай паэзіяй. Што цябе найбольш цешыць падчас гэтых сустрэчаў?
Цешыць, што дзеці ўспрымаюць вельмі добра, цікавяцца беларускім словам, ведаюць гэтыя песні, якія я спяваю, і яны падпёваюць нават. Гэта прыемна. Яны цікавяцца гэтым. Калі я бяру свайго сына Адама, мы спяваем таксама народныя дзіцячыя песні. Дзеці цікавяцца, дзівяцца, чаму такі маленькі хлопчык 8-гадовы размаўляе па-беларуску, спявае па-беларуску. Ім гэта дзіўна, а мне гэта падабаецца. Было, адзін раз было ў ашмянскай маёй роднай школе, у якой я вучылася. Дзецям было да таго дзіўна: «А чаго это вы размаўляеце па-беларуску?» А мы кажам: «Дзеці, у якой краіне мы жывем?» Адзін хлопчык, пачасаўшы патыліцу, сказаў: «У Расіі, што ли?»
Гэта калі-небудзь скончыцца ці не?
Я лічу, усё залежыць ад таго, як мы, я, ты, Міхась Скобла, Змітер Сідаровіч, вось будзем ездзіць і працаваць з дзецьмі. Все залежыць ад нас. Твае дзеці будуць размаўляць па-беларуску ў хаце? Мой дзіцёнак размаўляе, Сідаровіча размаўляе. Калі мы будзем укладаць у дзяцей, і гэта будзе плённа. І это можа быць хутка, у залежнасці ад нашай працы.
Мы слухаем песні менскай спявачкі Татьяны Грыневіч. Не так даўно Татьяна вярнулася з амерыканскіх гастроляў. У кампаніі са Змітром Сідаровічам яна ездзіла выступаць на 60-годдзе беларуска-амерыканскага задзіночання.
У нас там было 3 выступы. І спявалі, і гралі на дудзе скрыпцы са Змітерам Сідаровічам, і танцы заводзілі нават. Там народ падняўся і танчыў кракавяка нашага.
Што найбольш уразіла?
Усё ж такі людзі найбольш уразілі. Хаця было шмат чаго пабачанага. І статуя свабоды уразіла, і Манхэттен, у якім мы жылі ў раёне Гарлем. І праязджаючы праз Пенсільванію, прыгожыя за гэтыя горы, іхняя восень такая прыгажэзная ж, дзе і чырвань і жаўцізна і там розныя колеры падчас, калі ў нас ужо лісточкі ападалі, а там гэта яшчэ вось яркія колеры ўсе, ну жывапісна было. Перш-наперш спадабаліся людзі, што наша суполка беларуская там квітнее, туды далучаюцца новыя моладзі, усе цікавяцца беларушчынай, усе наколькі можна свядомыя, кожны тыдзень збіраюцца на нейкія мерапрыемствы, у іх ёсць выставы, канцэрты, сустрэчы, яны запрашаюць з Беларусі пастаянна людзей, і гэта цікава. Ну вось мы гасцявалі ў Сярджука Сокала Воюша, ехалі адтуль. Дмітрий сказаў: «Ой, як далёка Амерыка ад Беларусі». Я ехала і плакала, таму што, ну, сапраўды ўсе людзі такія цікавыя там, усе з адкрытым сэрцам да нас. Атрымліваецца, я з'язджала, вось глядзела на татнічак. Ну, чалавека ў 20 я ўжо вось як сябро магу, да, магу залічыць іх у свае сябры, вот чалавека ў 20, магу спакойна пазваніць і сказаць, можна ли там штосьці.
Мы працягваем слухаць песні Татьяны Грыневіч, салісткі Белдзяржфілармоніі. Дарэчы, вы яе можаце пачуць і пабачыць кожны чацвер у кавярні «Жарптушка», што ў цэнтральным дзіцячым парку. Хто не ведае, там па чацвяргах адбываюцца вечарыны старадаўніх шляхецкіх танцаў. Колькі ўжо адбываюцца гэтыя вечарыны?
Ну, ўжо з лістапада мінулага года і зараз лістапад, значыць, гэтая вечарына цягнецца год. С перапынкам на лето было.
Людзі прыходзяць.
Прыходзяць. Нават зараз вось эпідэмія грыпа была аб'яўлена, а людзі не гледзячы ні на што ідуць. Нават бяруць з сабой часнык, каб засцерагчыся ад грыпу, але ж усё роўна ідуць і танцуюць і давольныя, радасныя, што вечарына адбываецца.
Это в основном моладзь ці людзі ў розных узростах?
Розныя ўзросты ёсць. І дзеці прыходзяць, і студэнты, і 40 год можна пабачыць чалавека, і 50, а то і болей. Там мы ўжо не пытаемся, колькі каму гадоў.
Можна сказаць, што гэта становіцца нейкім модным месцам.
Моднае месца ў сталіцы, так. Вось мы па чацвергах працуем, а ў панядзелак я ўжо даведалася, што распачаліся танцы танго. У гэтай жа кавярні. Сама кавярня ўжо становіцца зборам розных людзей. Месяц таму прайшло адкрыццё выставы мастакоў, студэнтаў. Зараз ўжо гэтую выставу змянілі, ўжо новая выстава вісіць. Так што можна там пабачыць яшчэ і карціны нашых маладых мастакоў.
Нагадваю, што мы слухаем песні менскай спявачкі Татьяны Грыневіч. Я ёй зайздрошчу, бо Татьяне пашчасціла паўдзельнічаць у экспедыцыі шляхамі графа Тышкевіча на байдарках прайсці вяллю да самай Вільні. Дарэчы, Татьяна родам з Ашмян, таму ў яе асаблівае стаўленне да гэтага гораду.
Ой, Вільню я вельмі люблю. Не ведаю, якія асаблівыя стаўленні, но Вільня – это мой горад, мой. Душа туды цягне. Пакуль была малой, дык я не усведамляла сабе нічога. Мы просто прыязджалі ў краму па кілбасу, там па нейкія сыры, па хляба. Ну, не адчувалі ўсяго гэтага. Але ж зараз, калі ўжо паміж намі межы, мяне як туды цягне. Кожную вулачку я гатова абхожваць узад і перад і абглядаць усё. Усе гэтыя касцёлы, усе гэтыя цэрквы. Ну, сама больш люблю, канешне, касцёл Ганны і заўжды гучыць песня Сярджука Сокала Воюша, калі я падыходжу да гэтага касцёла. Не хапае Вільні, не хапае. Калі патрапляеш туды, нейкая энергетычная ўзрушанасць такая, вось, запаўняешся энергіяй і лятаеш па гэтым горадзе. Праўда, нейкія ўспаміны пра дзяцінства ёсць. Мы з мамай калісьці ў дзяцінстве, я памятаю, у Вільні былі ў музеі Гедэміна, а пасля пайшлі на карабель нейкі, селі і паплылі па рацэ. І тады я не ўсведамляла, што гэта, дзе я. А зараз пачала ўзгадваць тыя часы і разумею, што гэта ж была вялля. Па Вільні ж мы прайшлі ад вытокаў да Коўна на байдарках праз мяжу. Мабыць, пасля гэтага Вільня стала яшчэ бліжэй і даражэй, таму што вось мы прайшлі гэты шлях плытагонаў, шлях Канстанціна Тышкевіча.